prohveti Jesaja ütleb 40. peatükis 8. salmis, rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Palju aastaid tagasi, üks nüüdseks küll juba üsna tuntud nimi, aga see inimene oli ühes majas ja Prantsusmaal ja tema töötas piibli vastu. Ta ütles, et see ei saa püsida. Aastad läksid ja mees, kelle nimi oli Voltaire, kirjutas palju väljaandeid selle kohta, et Jumal ja piibel, need ei püsi ja kõik kirjutas selle vastu. Aga lõpuks see mees suri ja juhtus nii, et selles samas majas, kus tema oma tööd tegi, rajati sinna piibliselts ja hakkas oma tööd seal tegema see piibliseltsis. Kui Voltaire 92 nahköites raamatut müüdi Inglise oksjonil maha $5, siis üks piibli käsikiri müüdi maha $500,000 eest ja osteti siis Briti valitsuse poolt ära. Et on näha, et ikka hinnatakse seda Jumala sõna, et nii palju kui selle vastu on või töötatud, siis ikkagi see püsib. Miks piibel ei ole tavaline raamat? Ja küll me oleme võib-olla lugenud seda palju, tundub, et ta räägib meie vastu, saab isegi meie elus reaalseks, asjad sünnivad, vastab meie küsimustele. Aga võib-olla tuleb keegi teine küsib meie käest, et ütleb meile, et see on ju tavaline raamat, et mis tas nii erilist on. Võib-olla ei oska kohe vastatagi midagi. Aga ma toon mõned faktid. Et piiblil on palju erinevaid autoreid. Autoreid on üle 40. Ja mis veel huvitavam, seda raamatut on kirjutatud, õigemini, seal on palju raamatud, neid raamatud on kirjutatud siis 1600 aasta vältel, isegi rohkem. Ja peale kauba eri keel, erinevas seisusest inimesed, kuningad, lambakarjased, profetid. Võib tekida küsimus, et mis sellest kokkuvõttes välja võib tulla, kui meie hakkaksime ka niimoodi võib-olla paneksime inimesed kokku ja erinevast kohast nad läheksid oma vahel vastuollu, et ei tuleks sest midagi head välja. Et need 66 raamatud, mis piiblis on, räägivad sama õpetust. Nad ei ole oma vahel vastuolus. Nad räägivad moraalsusest, päästest, ebamoraalsusest. Ja tegeleb paljude vastuoluliste teemadega, aga piiblis on harmoonia. Mis juhtub teaduse raamatuga, kui ta on 50 aastat vana? Jah, me võime sealt leida palju huvitavat, võime seda kasutada oma töös, aga on palju asju, mis vahepeal on muutunud, mis on välja avastatud, leiutatud, et mõned asjad on teisiti, midagi oli valesti ja on palju uut välja tulnud. Mis juhtub 20-aastase vanusega meditsiiniraamatuga? Ega ei tahaks vist minna kuskile haiglasse, kus on nii vana meditsiin, et tahaks ikka minna kuskile sinna, kus on kaasaegne, kui midagi viga on kuskil vaja vaadata, uurida. Samamoodi ka psühholoogiraamat, kui ta on juba 5 aastat vananenud kasvõi, on vahepeal palju uut avastatud. Aga samas ka mõned raamatud juba kirjutamise ajal tuleb uuesti üle vaadata, enne kui need välja antakse, sest midagi on muutunud. Kas või üld ajalugu, sest iga päevaga tuleb meil ajalugu juurde. Aga piibel? Piibliga on teisiti. On ju see väga vana, kirjutatud paljute aastate jooksul, aga kehtib tänapäeval, käib tänase päeva kohta, sisaldab tõde meile tänapäevaks. Miks? Las piibel räägib ise enda eest, miks see nii on. Loeme Pauluse teisest kirjast Timoteustele ja kolmandast peatükist ja 16. salmist. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Siin oli kirjas, et Jumala sisendatud. See ei ole tegelikult midagi sellist, mida inimesed on pannud kokku. See on see, mis Jumal on inimestele andnud, on ütelnud, rääkinud. Inimesed on selle kirja pannud. Loeme ka teise Peetruse esimesest peatükist 21. salmi. Teise Peetruse 1.21 ütleb, sest iialgi pole ühtki profeti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Et siin mõlemas kirjakohas oli öeldud, et see sõnum on Jumalalt. Et piiblis on ka öeldud, et kui inimesed vaikiksid ja kannaks seda sõnumit edasi, mis Jumal on neile andnud, et siis kivid räägiksid, hakkaksid kisendama. Tegelikult kivid on palju ajaloo jooksul kisendanud ja karjunud ja rääkinud. Ja. Kui näiteks Mooses elas nii ammu hakkas kirjutama, siis tänapäeva, võibolla juba tänapäeval enam mitte, aga ennem siis kriitikud ütlesid, et kuidas sai kirjutada, tähestiku polnud ju. Kus see tähestik tuli? Tähestik leiutati palju innem, hiljem või niiklaste poolt. Et ta ei saanud kirjutada. Me teame, et tähestik leiutati hiljem. Millega ta siis kirjutas? Ei saanud kirjutada. Pole võimalik. Aga juhtus nii, et arheoloogid avastasid, et Siinai poolsaarel ühes ose kaevanduses oli tähestiku jäänused. Ja teadlased leidsid, et see just pärines sellest ajast, kui Mooses seal viibis. Samuti võib olla ka etiidi rahvaga, et ajaloosed ei leia kuskilt ajaloost sellest maailma ajaloost, kus piiblit ei ole, ei leia kinnitust, et see rahvas eksisteeris. Ja ütlevad, et piibel ei saa tõsi olla, et see on välja mõeldis. Aga jälle on leitud, et see rahvas tegelikult eksisteeris. Siis üks prantslane, Pata, ta sai ka suurema kriitika osaliseks ja aga 1840. aastal oli kaevamine ja leiti jälle kinnitust piibli õpetusele. Usuti, et või arvati, et kuningas Sargon teist Assüüri kuningat pole olemas olnudki, et see on jälle üks välja mõeldis. Aga suuremat kinnitust, et see kuningas oli, ei saa olla kui see, et kui välja kaevamisi läbi viidi, siis leiti koguni raamatukogu, kus oli selle kuninga isiklikud kirjavahetuse savitahvlid siis. Et keegi ei saa sellele vastu vaielda, kui niukene tõend on leitud. Samuti kui me vaatame profeti kuulutusi, võib ju öelda, et inimesed on need hiljem kirja pannud, aga ka selleks on kivid jälle kisendanud, et see ei ole nii. Kui inimesed kirjutasid kunagi savitahvlitele, kirjarullidele, tegid seda käsikirja. Käsikirja teid kuskile seisma. Meie on jõudnud see piibel teist teed pidi. Mingi teisi käsikirjasid pidi. Ja siis ajaloo jooksul on jälle palju kordi leitud kuskilt mõned vanad käsikirjad, mis tõendavad, et see piibel, mis meil on, see peab paika. Nii näiteks ka 1947. aastal leiti jälle, et Jesaja raamat on täiesti tervelt kuskil käsikirjas olemas ja kõik, iga kriipsuke langeb selle kokku, mis meil on kirjas. Et me ei pea kahtlema Jumala sõnas. Samuti me võime vaadata ka kuulutusi, mis neid prohveti ennustusi, mis nendes prohveti raamatutes kirjas on. Et loeme nüüd Hesekeli 26. peatükist salmid 4, 5 ja 12. Siin on ennustus Tüürose kohta. Need hävitavad Tüürose müürid ja kisuvad maha ta tornid ja mina pühin sealt ära ta põrmugi ning teen ta paljaks kaljuks, tema saab nootada kuivatuspaigaks, mis asub keset merd, sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal ja ta jääb rahvale saagiks. Nad riisuvad su vara ja röövivad su kauba, nad riisuvad maha su müürid ja lammutavad su kaunid kojad, su kivid, palgid ja prügi, nad heidavad merre. On ajaloos teada, et see, mis siin kirjas on, et see toimus, see sündis nii. Nebukadnetsar piiras 13 aastat Tüürost. Aga peale seda ei juhtunud veel kõike seda, mis siin kirjas on. Ei olnud viidud seda kõike sealt ära. Ei olnud see maa peitsa paljas, olid veel varemed. Ei olnud viidud seda, keset merd seda, mis seal oli enne. Aga Aleksander Suur umbes 2,5 sajandit hiljem tuli ja nägi, et seal lähedal on üks saar ja tahtis sinna saarele minna ja lasi kõik selle linna, mis seal oli, kokku korjata ja ehitada tee selle saareni. Ja tänapäeval võib seal tõesti näha, et kalamehed kuivatavad seal oma nootasid. Ja sellest mitte kaugel umbes 50 kilomeetrit asus linn Siidon. Sel ajal. Ja ka selle kohta ennustas prohvet. Ja see linn asub seal praegugi. Loeme Hesekeli 28. peatükist salmid 20, 21 ja 23. Ja mulle tuli Issandas sõna ja ta ütles, inimese poeg, pöörama pale Siidoni poole ja kuuluta sellele prohvetlikult. Ning ütle, ma läkitan sinna katku ja selle tänavaile vere, maha löödud langevad veres mööga läbi, mis on nende vastu igalt poolt. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Siin ei ole öeldud, et linn hävitatakse, et linnast ei ole midagi järgi. Ja tõesti, seda linna polegi hävitatud täielikult, ikka on ehitatud ülesse, nii seal on praegu üle 10,000 elaniku. Jumal rääkis ja nii see toimus, nii see sündis. Siit niimoodi me võime näha ja aru saada, et see on tõsi, mis on piiblis kirjas. Siin on Jumala sõna, vägi ja autoriteet. Me võimegi tuua ajaloost palju teisi näiteid, kus linnamüürid, kivid tunnistavad kas või linnast Babylonist, kus oli võimsem, rikkam, toredaim, ilusad rippaiad, ilus taimestik, inimesed olid uhked ja prohvet ennustas. Kindlasti, kes kuulsid, naersid selle peale. Kuidas võib see toimuda, et me oleme rikkad, meie oleme? Aga Jeesaja ütleb 13. peatükis 19. salmis. Ja Paabel, kuningriiki tehe, kaldeelaste kõrgtoredus saab Soodoma ja Gomorra sarnaseks, mis Jumal segi paiskas. Aga lähme konkreetsemaks vaatame, mis ta kirjutab veel 20. salmis. Seda ei asustata enam iialgi, ega elata seal põlvest põlve, ei löö sinna araablane telki üles ega puhka seal karjased karja. Ja ka prohvet Jeremia räägib selle kohta. 51. peatükis 37. salmis. Paabel muutub kivihunnikuks, saakali tasupaigaks, jubeduseks ja parastamise põhjuseks, kus ükski ei ela. Ja hiljem räägib, tuleb ta selle juurde tagasi ja räägib 58. salmis. Nõnda ütleb vägede issand, laiad Paabeli müürid kistakse maani maha ja tema kõrged väravad põletatakse tules. Rahvad vaevavad endid ilmaaegu ja rahvavõimud väsitavad endid tuletarvis. Et siin on öeldud, et kõik see toredus, mis tehakse seal Paabelis, et see on ilmaasjata, et kõik see on tuletarvis. Tuli hävitab selle. Võibolla need näited tunduvad meile kauged, et need on meist nii kaugel. Me pole võibolla seal üldse käinudki seal lähedal. Võibolla näinud telekast või kuskilt internetist pilte sellest kandist ja õppinud ajalatunnis koolis kunagi, mis kõik toimunud on. Aga Piibel räägib ka tänapäeva kohta. Just selle kohta, mis tänapäeval toimub. Ja. Aga meil on võibolla raske kohe aru saada, mis kohe toimub, aga mis hetkel toimub. Tagant järgi on kergem aru saada. Siis just nagu avanevad meie silmad, nii nagu jüngrite silmad, kui nad nägid seda pärast, mis toimunud oli ja võrdlesid seda, mis tegelikult pühakirjas oli Jeesuse kohta. Ma loen ilmutuse raamatu 8. peatükist. Salmidest 10 ja edasi natukene. Kolmas ingel puhus pasunad ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otse kui tõrvik ning kukkus kolmandiku jõgede ja veeallikate peale. Tähe nimi oli Koirohi. Kolmandik vetest muutus koirohuks ning palju inimesi suri vette kätte, sest see oli läinud mõruks. Mina ka kunagi ei teanud, mis see tähendab, mis on arvatagi. Me ei teanudki üldse mitte midagi Tšernobelist. Aga kui ma sest teada sain, siis ma mõtlesin, et huvitav, miks ma seda ennem ei teadnud. 25. aprilli öösel 1986 lõhkes Tšernobeli neljast reaktorist üks. See on mitte mingi tavaline plahvatus, vaid sealt tuli välja kiirgus, mis hävitab siiamaani. See oli umbes 100 korda tugevam kui see, mis toimus Jaapanis teise maailmasõja ajal. Et me võime lugeda piiblist palju teisi ennustusi ja uurida seda. See saab huvitavaks siis, kui me aru saame, sest kui me lihtsalt loeme võibolla, siis me ei pruugi mõista seda ja ei saagi aru, mis see räägib. Aga kui me näeme, et selles on tõde, et see räägib meile, hoiatab meid selle maailma ohtude eest, tahab meid päästa, pakub meile päästet, sest Jumal on armastus ja tahab meid päästa sest kurjast. Ja kui me selle vastu võtame, siis me pääseme. Meie ümber on palju ohtusid, erinevaid. Aga me võime võita kord, kui me oleme Jumala poolel. Ärgem unustagem Jumalatega tema sõna ja osadust temaga. Ja kui meil on vaja tunnistajaks olla teistele ja näidata, et piibel on tõesti tõsi, siis ärgem löögem sellel kergekäeliselt, vaid asugem uurima, kus nende inimestega, kes tahavad tunda seda. Jeesuse nimel, aamen.